Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ, και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι δημοσιεύουμε για τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κάνετε follow το RTECO στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και σε αυτή την περίπτωση έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα που τελειώσαμε με την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας. Σημαντικό πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού είναι η μουσική παράσταση Αριστοφάνεια που ενώνει τη μουσική του Χρήστου Λεοντή με το πνεύμα των κομμωδιών του Αριστοφάνη, όπως αποτυπώθηκαν σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές. Στην παράσταση που θα παρουσιαστεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναλαμβάνει το ρόλο του Αριστοφάνη σε ένα σκηνικό διάλογο με το παρόν, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με το διαχρονικό βλέμμα του αρχαίου σατυρικού ποιητή. Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και Κλαβδία. Ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής είναι ο πρώτος σημερινός καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας κύριε Λεοντή. Υπάρχει νομίζω κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Καλησπέρα σας κύριε Λεοντή.
Καλησπέρα σας.
Έχετε γράψει μουσική κύριε Λεοντή για πάνω από 100 θεατρικά έργα, αλλά ο Αριστοφάνης κατέχει εξέχουσα θέση. Σφίγγες, Αχαρνής, Ειρήνη, Εκκλησιάζουσες, Υπής, Πλούτος, Λυσιστράτη. Έχετε επιλέξει να παρουσιάσετε αποσπάσματα από όλα αυτά τα έργα στο Ηρώδιο.
Ναι, μέρος από αυτές τις μουσικές, γιατί ολόκληρες είναι, θα θέλανε 10 ώρες εκεί πέρα.
Και δεν θα έφταναν κύριε Λεοντή.
Ναι.
Πώς προσεγγίζετε μουσικά τις κωμωδίες του Αριστοφάνη? Ποιες είναι οι προκλήσεις που είχατε να αντιμετωπίσετε?
Κοιτάξτε, ο Αριστοφάνης είναι ένας σύγχρονος ποιητής που ενώ σχολιάζει και ασχολείται μετά τις στα της εποχής του, παρόλα αυτά είναι ζωντανός ανάμεσά μας και άκρος επίκαιρος. Δηλαδή πώς μπορείς να μην εκτιμήσει κανείς την ευθυκρισία, το θάρρος, τη διορατικότητα και την τόλμη να παλεύει ενάντια στην τότε εξουσία και προπαντός τον αγώνα που έκανε για την ειρήνη. Μην ξεχνούμε ότι ζούσε ακριβώς την εποχή που μεσουρανούσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Mm-hmm. Αυτός ο σπουδαίος λοιπόν ποιητής μέσα από φόρμες της κωμωδίας που ήταν ένα οικείο θέαμα για την εποχή του, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούσε στοιχεία της παράδοσης του, της καθημερινότητάς του, κάτι το οποίο ευχαριστούσε και διασκέδαζε τους σύγχρονους του. Έτσι λοιπόν αποφάσισα, επειδή τον αγάπησα και εγώ πάρα πολύ μέσα από την εργασία στο έργο του τόσα χρόνια ας το πούμε, αποφάσισα να τολμήσω να κάνω αυτή την απόπειρα ένα είδος μουσικού θεάτρου, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις... Δεν είναι μια απλή συναυλία, γιατί περιέχει αρκετά θεατρικά στοιχεία. Είναι μια φόρμα που μπορώ να πω εγώ δεν την έχω ξαναδεί.
Mm-hmm. Ποιο έργο του Αριστοφάνη σας εμπνέει περισσότερο?
Κάθε το έργο έχει μια θήγη και μια ορισμένη ας πούμε πλευρά της κοινωνικής ας πούμε ζωής της εποχής του. Τη μια η ταλαιπωρία της δικαιοσύνης, την άλλη η ταλαιπωρία των αρχόντων, την άλλη ο Πελοποννησιακός ο πόλεμος, την άλλη ας πούμε η αφαίρεση των αγαθών και η παρέτηση ας πούμε της στήριξης στον αγροτικό πληθυσμό, δηλαδή στο φτωχό κόσμο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι κάτι που για μένα και σήμερα τα βλέπω, πώς να σου πω, συμμερίζομαι αυτές τις αξίες, θα έλεγα.
Mm-hmm. Πώς επιλέξατε τα μουσικά μοτίβα για έργα όπως η Αχαρνής, Λυσιστράτη ή η Ειρήνη?
Δεν τα επέλεξα εγώ. Αυτά όλα έχουν προκύψει ύστερα από παραγγελίες. Δηλαδή μου λέει ο Κουν να γράψω με τους Αχαρνής ή την Ειρήνη ή το Εθνικό μου λέει να κάνω τις Υπείς. Το θεωρούσα πολύ θελκτικό γιατί αγαπώ ιδιαίτερα το θέατρο. Με εκφράζει δηλαδή περισσότερο η ευρύτητα αφενός του θεάτρου. Αφετέρου δεν είναι λίγο πράγμα το να συναναστρέφεσαι και να συνομιλείς και να συναποφασίζεις για ένα έργο με τον Γκουν, με τον Τζαρούχη, με τον Φωτόπουλο, με όλους τους παράγοντες. Το Λαζάνι, το Γκουγιουμτζή, το Μπάκα, δηλαδή με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα σε όλα αυτά τα έργα.
Mm-hmm. Πώς προέκυψε η συνεργασία με το Σταμάτη Κραουνάκη που ερμηνεύει τον Αριστοφάνη και συνυπογράφει τα κείμενα με την Ευανθία στη Βουνάκη?
Στη Βανάκη, ναι. Ο ο Σταμάτης για μένα είναι μια καλλιτεχνική οντότητα, προσωπικότητα, που είναι από την κορφή σα με τα νύχια, είναι θέατρο. Ακόμη και οι μουσικές του στα τραγούδια που ακούμε έχουν μια θεατρικότητα. Εκτός από τις εργασίες που είχα την τύχη να δω σε μερικές παραστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην παράσταση στην Οδό Φρυνήχου του Θεάτρου Τέχνης το Ντουέντε, ή στο Ηρώδιο που είχε ανεβάσει Ντάριο Φω. Εκεί είδα έναν άνθρωπο που αγάπησα και εκτίμησα πάρα πολύ το ταλέντο του και τον θεωρούσα τον μόνο κατάλληλο για να υποδηθεί τον ρόλο του Αριστοφάνη, που είχα σκεφτεί να τον καλέσω επί σκηνής. Ήταν ο μοναδικός και ο πιο κατάλληλος και στην πορεία του φαίνεται ότι θα το δει αυτό και θα το απολαύσει και όλος ο κόσμος.
Να σημειώσουμε ότι ερμηνευτές στα Αριστοφάνια είναι οι Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και Κλαβδία. Τι αναζητάτε, κύριε Λεοντή, στους ερμηνευτές των έργων σας?
Να εκτιμούν τα κείμενα τα οποία ερμηνεύουν και κατά κύριο λόγο να ταυτίζονται ή να αγαπάνε αυτό που κάνουν, την εκάστοτε μελωδία που καλούνται να ερμηνεύσουν. Να είναι μέσα στο κλίμα και φυσικά εκτιμώ και το ήθος τους σε ό,τι αφορά την εκτίμηση που μπορεί να έχουν ή να τους έχω, ας το πούμε, σαν καλλιτέχνες.
Στην παράσταση συμμετέχουν δύο ορχήστρες, η Λαϊκή Ορχήστρα Χρήστου Λεοντή και η Πόλης Ανσάμπλ, και τρεις χοροδίες. Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, το Φωνητικό Σύνολο Διαφωνία και η χοροδία CGS από τα εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, που θα συνοδεύσει την Κλαβδία στο τραγούδι της Ειρήνης. Πιστεύετε, κύριε Λεοντή, ότι η μουσική μπορεί ακόμη να αφυπνίσει, να ενώσει ή να κινητοποιήσει το κοινό?
Κοιτάξτε, η μουσική δεν είναι για να κινητοποιείται, είναι για να ερεθίσει την ευαισθησία των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους. Δεν προτρέπει κανένα να πάει να διαδηλώσει ή να κάνει δεν ξέρω τι. Αυτό ανήκει σε άλλη σφαίρα. Εδώ είναι να απολαύσει την ομορφιά και να συνειδητοποιήσει είτε μέσω της μουσικής είτε μέσω του λόγου που χρησιμοποιεί η μουσική για το κάνει τραγούδι, να μπορέσει να αναπτύξει έτσι το αισθητήριο και την ευαισθησία του στα νοήματα στα οποία ερμηνεύει.
Μετά το Ηρώδιο, τα Αριστοφάνια θα παρουσιαστούν σε άλλο χώρο?
Όχι, δυστυχώς, διότι είναι μια μεγάλη παραγωγή που μεταξύ μας δεν αντέχει οικονομικά να παρουσιαστεί οπουδήποτε αλλού. Χρειάζεται πολλοί κόσμος να στηρίξει την παράσταση αυτή και δεν έχουμε πολλούς χώρους ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εύκολο.
Γνωρίζετε αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για αυτή τη μουσική παράσταση, συναυλία, δεν ξέρω. Ναι. Όλα μπορούν να ισχύσουν ως χαρακτηρισμός.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Δηλαδή είναι από ό,τι μαθαίνω η προπόληση πάει καλά. Ο κόσμος βέβαια ήταν σε διακοπές και ακόμη, πώς να το πω, σήμερα και χτες, αυτές τις 2-3 μέρες είναι που επιστρέφει. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το ότι οι άνθρωποι πιάσανε πάτο, περιμένουν να πάρουν τη σύνταξη σήμερα το κοινό των μεγάλων ανθρώπων. Και το τρίτο, το ότι επειδή πολλούνται μέσα από το ίντερνετ, δεν είναι εύκολο για τον κάθε άνθρωπο που δεν ασχολείται με το, κυρίως όχι για τα νέα παιδιά, για τους μεγαλύτερους που δεν ξέρουν, δεν ασχολούνται με το ίντερνετ για να μπορούν να κτίσουν εισιτήρια. Πιστεύω ότι θα είμαστε γεμάτοι. Η προπόληση από ό,τι φαίνεται πάει καλά.
Και εγώ το πιστεύω, κύριε Λεοντή, ότι θα είσαστε γεμάτοι και περισσότερο υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν ενδεχομένως να παρακολουθήσουν την παράσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Λεοντή. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλό ιδιαίτερα τους νέους που δεν είχαν την τύχη να απολαύσουν τις μουσικές αυτές και γενικά τις παραστάσεις από το θέατρο Τέξτρα Εθνικό και τις άλλες που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Here we go.
Κυρία Γκόγκο, είσαστε στη γραμμή. Στο Ναύπλιο πραγματοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Παραμυθιού Ναυπλίου Παραμύθια στον Σεπτέμβρη. Το φεστιβάλ διοργανώνει το Θεατροδρόμιο Ναυπλίου με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιαίων και του Κάμπινγκ Καστράκη στις 5, 6 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι αφηγήσεις γίνονται με τη Συνοδεία Μουσικής τις δύο ημέρες στο Κάμπινγκ Καστράκη και την τρίτη στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης. Μαζί μας είναι η κυρία Ματίνα Γκόγκα, πρόεδρος του Θεατροδρομίου Ναυπλίου. Καλησπέρα σας, κυρία Γκόγκα.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Τι είναι το Φεστιβάλ Παραμυθιού Ναυπλίου?
Το Φεστιβάλ Παραμυθιού είναι μια γιορτή αφιερωμένη στο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Τα βασικά τα είπατε και εσείς, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, 5, 6 και 7, γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιαίων και την Κυριακή, να τα πάρω από την αρχή, την Παρασκευή και το Σάββατο θα γίνει στο Κάμπινγκ Καστράκη, που είναι στα ριζά του αρχαιολογικού χώρου της Ασίνης, και την Κυριακή θα κλείσουμε στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης με την ευγενική άδεια της εφορίας αρχαιοτήτων Αργολίδας. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Οι παραμυθάδες μας είναι έτοιμοι να μας ταξιδέψουν σε κόσμους μαγικούς την Παρασκευή και το Σάββατο στο Καστράκι και την Κυριακή θα κλείσουμε με τις Ουσουράδες, οι οποίες είναι επίσημες προσκεκλημένες μας από την Αθήνα, η κυρία Χαλανή και η κυρία Χαντζάκη. Όπως είπατε και εσείς, θα έχουμε και μουσική, συνοδεία με δύο ντόπιους μουσικούς μας εκεί από την Ευρωλίδα. Οι δύο πρώτες μέρες θα είναι από τα παραμύθια, θα τα πούν παραμυθάδες ντόπιοι. Αγαπάμε πάρα πολύ το παραμύθι στο Ναύπλιο και είναι σκοπός όλων των παραμυθάδων, πέρα από το μαγικό ταξίδι, και να, εντός εισαγωγικών, να ξεκολλήσουμε λίγο από τις οθόνες και τις έτοιμες εικόνες και να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει.
Γιατί επιλέξατε το Σεπτέμβρη για να γίνει το φεστιβάλ? Υπάρχει κάποιος συμβολισμός πίσω από τον τίτλο «Παραμύθια στο Σεπτέμβρη»?
Επιλέξαμε την αρχή του Σεπτεμβρίου για να κλείσει όμορφα το καλοκαιράκι. Το Σεπτέμβρη ξεκινάνε και τα σχολεία, οπότε θεωρήσαμε ότι θα είναι ένα όμορφο τριήμερο πριν την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς, γιατί πιο πολύ και μεγάλοι άνθρωποι αλλά και παιδάκια έρχονται να ακούσουν τα παραμύθια, οπότε είπαμε να κλείσουμε το καλοκαιράκι με ένα όμορφο τριήμερο.
Πιο πολύ μεγάλοι έρχονται και εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, τα παραμύθια απευθύνονται πρωτίστως σε παιδιά.
Τα παραμύθια απευθύνονται σε όλους. η αλήθεια είναι. Εγώ πριν μπλέξω με το θεατροδρόμιο, δεν ήξερα, δηλαδή άκουγα παραμύθια από τη γιαγιά μου και διάβαζα παραμύθια και ιστορίες σε βιβλία. Αλλά όταν άρχισα να ακούω παραμύθια από τους παραμυθάδες, πραγματικά μαγεύτηκα, γιατί πραγματικά μας ταξιδεύουν και χαίρονται πάρα πολύ όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι γονείς και οι γιαγιάδες τους και οι φίλοι τους και όλοι, μικροί και μεγάλοι.
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για το φεστιβάλ? Υπάρχουν σκέψεις για επέκταση ή αλλαγές στο περιεχόμενο?
Υπάρχουν σκέψεις για επέκταση. Βέβαια, το θεατροδρόμιο είναι ένας μικρός σύλλογος. Προσπαθούμε πολύ. Πάντοτε χρειαζόμαστε και την υποστήριξη των Δήμων, αλλά τώρα πια οι Δήμοι έχουν δυσκολίες, κακά τα ψέματα, οπότε δεν μπορούν να υποστηρίξουν ίσως όπως θα θέλαμε και εμείς και ίσως να θέλανε και εκείνοι, αλλά θέλουμε να το επεκτείνουμε και να το μεγαλώσουμε και να γίνει μια μεγαλύτερη γιορτή παραμυθιού με πολύ περισσότερους προσκεκλημένους παραμυθάδες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Και μακάρι να μας αξιώσει να το καταφέρουμε στο μέλλον.
Το εύχομαι, κυρία Γκόγκα. 5, λοιπόν, 6 και 7 Σεπτέμβρη, Παρασκευό Σαββατοκύριακο το επόμενο, στο Κάμπινγκ Καστράκι και στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης, το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Ναυπλίου Παραμύθια στο Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκόγκα, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς και καλή συνέχεια και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Γεια σας.
Με μουσική θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Η Χρύσα Μπιλάλ είναι ήδη στο στούντιο. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τις επόμενες σημερινές μας προτάσεις. To my head, and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkle burgundy blue, and I find the very mention of you. Αρχίζουμε το μπλε σαν πορτοκάλι με αλλαγές στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Η επόμενη μας πρόταση έρχεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είναι μια παράσταση για τις σχέσεις εξουσίας, τα όρια της ταυτότητας και την αλωτρίωση. Ο λόγος για το νέο θεατρικό έργο του Ανδρέα Στάικου «Η Λέλα και η Λέλα», που παρουσιάζεται σε δική του σκηνοθεσία στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου. Ο Ανδρέας Στάικος, που είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, έχει κάνει και τη σκηνοθεσία βέβαια και θα μας μιλήσει για το νέο θεατρικό του έργο. Καλησπέρα σας, κύριε Στάικε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τι σας ενέπνευσε να γράψετε το έργο «Η Λέλα και η Λέλα»?
Κοιτάξτε, δεν είναι μία μόνιμη
έμπνευση.
Έμπνευση, αν θέλετε. Είναι μια μόνιμη έμπνευση. Από τα εφηβικά μου χρόνια που άρχιζα να κάνω διάφορα πειράματα θεατρικά, μονόπραξα κλπ. Από την εποχή του σχολείου δηλαδή, είχα πάντα το ίδιο θέμα. Τις γυναίκες, τις μοιραίες γυναίκες και τις παραλλαγές τους. Γυναίκες που είναι καταρχάς μοιραίες για τον ίδιο τους τον εαυτό και μετά για τους άλλους, αλλά κυρίως για τον εαυτό του. Γυναίκες με ισχυρή προσωπικότητα που μπορούν να εμπνέουν τους ποιητές μέχρι και τους δολοφόνους. Τέλος πάντων. Αυτό. Οπότε για μένα όλα μου τα θεατρικά έργα, και έχω γράψει περίπου 18 με 20 θεατρικά έργα, είναι όλα μια παραλλαγή στο ίδιο θέμα.
Ποια είναι λοιπόν η Λέλα?
Δεν είναι μια έμπνευση τωρινή ή τη στιγμή, είναι μία μόνιμη, πώς το λένε, απασχόληση, έμονη ιδέα θα έλεγα, από τα εφηβικά μου χρόνια μέχρι σήμερα που έχουμε γεράσει και δεν αλλάζει αυτό.
Η Λέλα λοιπόν είναι σύμβολο ή υπαρκτή φιγούρα, κύριε Στάικε?
Κοιτάξτε, έτσι όπως γράφετε είναι σαν να είναι υπαρκτή φιγούρα. Φυσικά δεν είναι κάτι το βιωματικό, δεν έχω συναντήσει μια τέτοια γυναίκα, αλλά σίγουρα θα μπορεί να υπάρχει μια τέτοια γυναίκα.
Και να τη συναντήσετε ενδεχομένως στο μέλλον.
Είναι προϊόν της φαντασίας μου η Λέλα. Και η δεύτερη Λέλα, γιατί λέμε η Λέλα και η Λέλα, η δεύτερη Λέλα είναι μια φωτοτυπία της πρώτης Λέλας. Ένα αντίγραφο της πρώτης Λέλας. Η πρώτη Λέλα έχει πια γεράσει, σχεδόν παραδώσει τα όπλα και έχει ανάγκη να καλύψει τη μοναξιά της, αλλά να βρει και μία διαδοχή. Να βρει ότι ένα πιστό της αντίγραφο που θα διαιωνίσει τη ζωή της και τη σκέψη της. Τι είναι η ιστορία?
Το έργο παρουσιάζεται ως κωμωδία με σοβαρή πλευρά. Ποια είναι η υπόθεση λοιπόν?
Λίγο απ' όλα.
Για πέστε μας.
Η υπόθεση του έργου είναι αρκετά εύκολη και συμβατική. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ ο χειρισμός της γλώσσας. Λοιπόν, είναι μια νεαρή η οποία φτάνει έπειτα από μια μικρή αγγελία να βρει δουλειά. Αλλά εκεί που πηγαίνει δεν είναι ούτε σπίτι, ούτε εργοστάσιο, ούτε κατάστημα, τίποτα. Είναι ούτε σπίτι σχεδόν, είναι ένα περίεργο μέρος όπου υποδέχεται μια πολύ περίεργη και κεντρική ύπαρξη. Και εκεί της λέει, αποφασίζει αυτή η οικοδέσποινα, τέλος πάντων θα τη λέμε, αποφασίζει για το μέλλον της γυναίκας που ψάχνει για δουλειά. Δηλαδή της λέει ότι σε λένε έτσι, ότι έχεις τέτοιο νούμερο παπούτσι, ότι κάνεις αυτό και το άλλο. Η άλλη, για να μην χάσει τη δουλειά, λέει πάντα ναι. Οπότε φτάνει μέχρι τα όρια της αλωτρίωσης και σιγά σιγά εξομοιώνεται με αυτήν την άλλη γυναίκα. Καταλάβατε? Είναι δηλαδή μια ιστορία όπου στην αρχή είναι τελείως δύο χωριστές γυναίκες, αλλά η γυναίκα που έχει ανάγκη για να μην χάσει τη δουλειά δέχεται να της αλλάξει την προσωπικότητα και τα φώτα, θα λέγαμε, η άλλη γυναίκα. Το οποίο το κάνει με μεγάλη ευχαρίστηση μέχρι που φτάνει στο σημείο να είναι σχεδόν πιστό της αντίγραφο. Πώς... Αυτή είναι η ιστορία. Ας μην πούμε περισσότερα για την υπόθεση, να μην...
Να γιατί μου πείτε πώς
διαμορφώθηκε...
Πώς διαμορφώθηκε το έργο μέσα από τις πρόβες. Υπήρξαν αλλαγές στο κείμενο κατά τη σκηνοθετική διαδικασία ή παραμείνατε στο αρχικό σχέδιο?
Όχι, εγώ πάντα έχω μια ιδέα, όπως σας είπα, όμως που έχει πάντα κατά βάθος την αναζήτηση και την άλλη εκδοχή μιας άλλης γυναίκας, η οποία όμως αν κοιτάξουμε τις γυναίκες όλων μου των έργων είναι τελικά η ίδια σε διάφορες παραλλαγές. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ πάντα γράφω με τους τοπιούς. Πρέπει να έχω τους τοπιούς για να ξέρω τι, να δανείσω στους ήρωές μου, δηλαδή χαρακτηριστικά των ηθοποιών, του χαρακτήρα, της παρουσίας τους, ακόμη και των ελαττωμάτων τους. Οπότε πια είναι ο ήρωας που συναντά τον ηθοποιό και όχι ο ηθοποιός τον ήρωα.
Βλέπουμε ότι ο τίτλος είναι διπλός στο έργο, η Λέλα και η Λέλα. Όμως βλέπουμε τρεις σε ρόλο ερμηνευτή, την Νάντια Μουρούζη, Εμμανουέλα Κοντογιώργου και Ματίνα Μαυρομάτη. Υπάρχει και
Ματίνα
τρίτη
Λέλα. Μαυρομάτη είναι χορεύτρια.
Δεν είναι η τρίτη Λέλα λοιπόν.
Όχι, δεν υπάρχει τρίτη Λέλα. Είναι μια υπηρέτρια που υπηρετεί την κυρία αυτή, η οποία όμως είναι τόσο κεντρική που η υπηρέτριά της θέλει να την υπηρετεί με χορευτικές κινήσεις. Είναι μια χορεύτρια. Μια χορεύτρια, η οποία όμως ασκεί τις υπηρετικές και τις υπηρεσίες της στο σπίτι αυτό.
Σκηνοθετείτε ο ίδιος τα έργα σας. Είναι η σκηνοθεσία για σας μια ανάγκη ελέγχου ή μια προέκταση της σύγγραφής του κειμένου?
Θα έλεγα ότι το κείμενο γράφεται την ώρα που σκηνοθετείται. Επειδή δουλεύω πάντα με τους τοπιούς, ξεκινώ από μια λευκή σελίδα και το έργο προχωράει κατόπιν συζητήσεων στο σχεδιασμό με τους τοπιούς. Δεν ξέρουμε, είναι μια περιπέτεια, δεν ξέρουμε την κατάληξη του έργου. Οπότε αναγκαστικά σκηνοθετείται από μένα τον ίδιο. Αναγκαστικά. Μετά βέβαια το έργο μπορεί να το έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να πεφτεί και από άλλους σκηνοθέτες, όπως έχει γίνει αρκετές φορές για προηγούμενα έργα μου.
Πώς αντιλαμβάνεστε την γυναικεία παρουσία στη δραματουργία σας? Είναι οι ηρωίδες αντικείμενα εξουσίας ή υποκείμενα δράσης?
Οι ηρωίδες μου είναι, σας είπα, είναι μοιραίες γυναίκες. Θέλω να ξεχωρίζουν από την κοινή γυναίκα, αλλά αυτό το πράγμα τις κάνει να είναι επικίνδυνες και για τον ίδιο τον εαυτό. Η δράση τους είναι ελάχιστη, είναι η προσωπικότητά τους η οποία περιδυνίζεται γύρω από το άτομό τους. Δηλαδή η ίδια δημιουργεί τις καταστάσεις και τα βιώματά της και τις σχέσεις της κλπ. Θέλω να πω, αλλά αυτό δημιουργείται κατά τη διάρκεια των προβών. Έτσι, σιγά σιγά.
Το έργο παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά τη Θεσσαλονίκη?
Θα επιστρέψει. Δεν ξέρουμε σε ποιο θέατρο. Γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις. Υπάρχει μια περίπτωση να επιστρέψει για όλη τη χρονιά, για μία ή δύο παραστάσεις την εβδομάδα, αλλά για όλη τη θεατρική περίοδο, στο θέατρο Φούρνος. Mm-hmm. Αλλά ακόμη δεν έχουμε κλείσει τελείως, αλλά είναι το πιθανότερο, ναι.
Τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, γράφετε κάποιο καινούριο έργο?
Κοιτάξτε, πάντα έχω στο μυαλό μου να γράψω κάτι καινούριο. Ναι, γράφω τώρα ένα μονόπρακτο, γιατί δεν έχω στη διάθεσή μου πολλούς τοπιούς. Είναι το μονόπρακτο, θα έλεγα, είναι ένα έργο των διακοπών, όπου στη διάθεσή μου έχω μόνο μία ηθοποιό.
Μία ηθοποιό, επομένως πάλι για γυναίκα γράφετε, για τη μοιραία γυναίκα που μας είπατε προηγουμένως, αυτή που σας απασχολεί σε όλα σας τα έργα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να επαναλάβουμε ότι για 4 ημέρες, από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το καινούριο λοιπόν έργο σας, η Λέλα και η Λέλα.
Ναι, θα μπορούσα να προσθέσω ότι για την προπόληση των εισιτηρίων υπάρχει η πλατφόρμα more.com.
Ωραία.
Και όπως και κρατήσεις μπορούν να υπάρχουν στο τηλέφωνο 69 82 88 61 32.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε και που ήσασταν στην παρέα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Η τελευταία σημερινή μας στάση θα είναι στην Κόρινθο με αφορμή τις θαλασσινές ημέρες που επέστρεψαν για δεύτερη χρονιά από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Για 12 ημέρες κάθε γωνιά του Δήμου Κορινθίων γεμίζει με μουσικές εκδηλώσεις, χορό, αθλητισμό, γαστρονομία και παραδόσεις, για τις οποίες θα μας μιλήσει η κυρία Δήμητρα Τσούλουχα, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Κορινθίων. Καλησπέρα σας, κυρία Τσούλουχα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά σήμερα να μιλήσουμε για τις θαλασσινές ημέρες.
Ωραία, και εμάς είναι χαρά μας που είσαστε μαζί μας. Τι νέο φέρνουν φέτος οι θαλασσινές ημέρες, σε σύγκριση βέβαια με την περσινή πρώτη διοργάνωση?
Ήταν η πρώτη μας φορά που το ξεκινήσαμε δοκιμαστικά πέρσι τις θαλασσινές ημέρες, γύρω σε 6 μέρες, και μπορώ να σας πω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Φέτος επέστρεψε πιο δυναμικά με εκδηλώσεις που πλέον απλώνονται σε όλο το Δήμο.
Πώς επιλέχθηκαν οι εκδηλώσεις και οι τοποθεσίες βεβαίως που συμμετέχουν φέτος?
Είναι όλο το παραλιακό κομμάτι της δημοτικής μας ενότητας, δηλαδή στο λιμάνι μας, στην παραλία στα Καλάμια, στα λουτρά της ωραίας Ελένης, στο παραλιακό μέτωπο του Άσου, στον Κόρφο. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που συνδυάζουν μουσική, χώρο, αθλητισμό, γαστρονομία και παράδοση.
Και πάνω απ' όλα θάλασσα βέβαια.
Στροφή στη θάλασσα.
Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας και των συλλόγων στη διοργάνωση? Υπήρξε συμμετοχή και από απλούς πολίτες, σας βοήθησαν?
Καθοριστικός. Χωρίς αυτούς οι θαλασσινές ημέρες δεν θα είχαν ψυχή. Και αρκετοί εθελοντές που συμμετέχουν, στηρίζουν, αλλά και σίγουρα και οι σύλλογοι. Η τελευταία μέρα που θα είναι τελετή λήξης και σας δίνω και πρόσκληση να έρθετε, γίνονται αεροπορικές επιδείξεις με το Δέδαλο, και μετά τις αεροπορικές επιδείξεις γύρω στα 400 άτομα οι συλλόγοι θα κάνουν ένα μεγάλο κύκλο, μια μεγάλη αλυσίδα χορού.
Mm-hmm. Ποιες εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τι θα ακολουθήσει μέχρι να φτάσουμε στην τελετή λήξης που μας αναφέρατε?
Την Κυριακή είχαμε την τελετή έναρξης με τη Φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού και θέλω να τους ευχαριστήσω. Τη Δευτέρα είχαμε στην παραλία στα Καλάμια νυχτερινό ραν και πιλάτες και power yoga. Χτες είχαμε τη συναυλία με τη Ρία Ελληνίδου. Σήμερα έχουμε στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα, το οποίο έχει εξαιρετική μουσική και θα ακουστούν τραγούδια της θάλασσας και μελωδίες. Αύριο έχω τον γαστρονομικό, που έχω τον ηθοποιό τον Μαζιό, τον Δημήτρη που παρουσιάζει. Οι σύλλογοι γυναικών θα ανοίξουν, ένα σύλλογος σωληγίας θα ανοίξει φύλλο με το λάδι της σωληγίας μας και σταφίδα για να κάνουν την παραδοσιακή την τρέντουρα.
Τι θα κάνουνε?
Την παραδοσιακή την τρέντουρα. Είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που κάνουνε. Είναι φύλλο με λάδι, σταφίδες και ξύλους καρπούς.
Κάτι σαν σταφιδόψωμο δηλαδή, ή είναι τελείως διαφορετικό?
Σαν πίτα μελωμένη.
Σαν πίτα μελωμένη με σταφίδες και καρύδια, ναι, μας είπατε.
Έχουμε γλυκό του κουταλιού βερίκοκο, λικέρ.
Και όλα αυτά θα τα προσφέρετε βέβαια.
Θα τα προσφέρουμε στον κόσμο και μαζί με κάποιους σεφ που θα κάνουν κάποια πιάτα και θα παρουσιάζουν στον κόσμο.
Βλέπετε. Ναι.
Παρασκευή είναι η λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Σάββατο έχουμε στη Βαρκαρόλα κάτω στο παραλιακό κομμάτι στο Γκόρφο. Κυριακή βράδυ στο εμβληματικό θέατρο Σοφικού είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Δευτέρα στα Λουτά της Ωραίας Ελένης έχουμε την ανάδειξη του Κοκοσίου και διαδρομές από την Κορινθία στις άκρες του ελληνισμού. Στον Άσο, την Τρίτη, στο παραλιακό μας μέτωπο, στο λιμανάκι του Άσου, έχουμε τη γιορτή της Σαρδέλας. Τετάρτη, στην παραλία στα Καλάμια, έχουμε ζωγραφική για παιδιά. Και την Πέμπτη είναι τελετή λήξης, αυτό που σας ανέφερα και πιο πριν.
Mm-hmm. Βλέπετε αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή λόγω της διοργάνωσης?
Ναι, βλέπουμε. Και επειδή και πέρσι είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, φέτος το έχει μάθει ο κόσμος σαν θεσμός και υπάρχει.
Ακόμη δεν έχει γίνει θεσμός, εύχομαι να γίνει βεβαίως.
Ναι, σίγουρα υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από εμάς για να το εδραιώσουμε στο Δήμο μας.
Ποια είναι η σχέση των νεότερων γενεών με τις παραδοσιακές εκδηλώσεις? Μας είπατε για τη Βαρκαρόλα και τη γιορτή της Σαρδέλας. Πώς ανταποκρίνονται?
Ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά, γιατί ό,τι κάνουμε, τις κοιτάμε, τους συνδυάζουμε ώστε να έχουμε απήχηση και από τις νεαρές ηλικίες, γιατί και αυτός είναι και ο στόχος, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν και να δημιουργούν.
Γιατί πιστεύετε ότι η θάλασσα μπορεί να αποτελέσει συνδετικό στοιχείο πολιτισμού και τουρισμού?
Κοιτάξτε να δείτε. Η θάλασσα πάντα ήταν το στοιχείο μας. Η θάλασσα είναι η ψυχή της Κορίνθου, είναι η ιστορία μας. Είναι έμπνευση, είναι πηγή ζωής. και σίγουρα θέλουμε ό,τι κάνουμε να το αναδείξουμε μέσα τη δράση μας.
Πώς συνδέεται το φεστιβάλ με τη συνολική στρατηγική του Δήμου για την τουριστική ανάπτυξη?
Σίγουρα συνδέεται αυτό, γιατί υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχει τουριστική διαφήμιση.
Έχουν λοιπόν στηρίξει και οι τοπικές επιχειρήσεις τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.
Σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε έχει πάρα πολύ κόσμο και στηρίζουμε και τα μαγαζιά μας, τους επιχειρηματίες.
Τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους κατοίκους και επισκέπτες που θα συμμετέχουν στις θαλασσινές ημέρες?
Θέλουμε να έρθουν κοντά μας, να ζήσουν μαζί μας αυτές τις μέρες. Να γεμίσει με μουσικές, χορό, γεύσεις και εικόνα θάλασσας. Οι θαλασσινές ημέρες είναι για όλους, για όλες τις ηλικίες.
Και γίνονται με ελεύθερη είσοδο.
Ελεύθερη είσοδο και δωρεάν φαγητό, δωρεάν μουσική.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσουλουχά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ,
είναι
εγώ.
Από τις 24 Αυγούστου, λοιπόν, έως 4 Σεπτεμβρίου. Θαλασσινές ημέρες, δεύτερη διοργάνωση, στο Δήμο Κορινθίων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Gonna miss a room boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, no. Gonna miss a room boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand elle nous a jamais aidé.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.
In a dance or reggae music, I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, gotta miss a rude boy. In a dance or reggae music, I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Tu t'es mis à rêver au pouvoir dans l'inégalité. C'est à partir de là que tu commences à décoller. Par l'argent facile, t'as été tenté. Non, par l'argent facile, t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés ta solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Et comme l'ambiance me le racontait.
So listen, soon boy, fais bien attention. Car au bout du chemin, peut-être la mort ou bien la prison. Ne loue pas les bad boy et passe à l'action, yo. Avant d'avoir comme joie la tombe ou la détention. Mais dis-moi, qui vas-tu dire? Encore une fois, te vois la seule face aux difficultés. Tu recherches des amis, mais n'y trouves que des associés. Non, ce n'est pas ce système et qui va te relever. Oh, 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 boy, plus tu deviens méfiant, moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent, t'as fait bien trop longtemps, mais qu'on en prend plein les temps. On cache nos sentiments pour mieux leur rentrer dedans. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh. In a dance or reggae music, I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh, Lord, so would you tell me now? No, no, no. Gotta miss a rude boy in a dance or reggae music, I would watch out the test. I give you beat boy contest now. So would you tell me now? No, 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 no.
Thank you. Nobody should.